Za malou chvilku přivítám ve studiu hosta do domu. V české kultuře najdete hned několik lidí, kteří se jmenují nebo jmenovali Jiří Žák. Herec Příbramského divadla, který si zahrál i v mnoha filmech. Podobně známý spisovatel, který literárně zpracovával zážitky z koncentračních táborů. A ještě jeden Jiří Žák, ten, který bude dnes hostem do domu. Je hercem, ale také spisovatelem, scénaristou, publicistou a překladatelem. V dopoledni na dvojce teď v 11 hodin a 8 minut vítám už hosta do domu. Jímž je dnes herec, publicista, taky překladatel Jiří Žák. Dobrý den.
Dobrý den.
O herectví si budeme povídat, myslím si, asi v úvodu, protože to bylo v první řadě v těch vašich profesích uměleckých. Ale taky bych vás samozřejmě rád představil jako úspěšného překladatele a publicistu, ale začneme tím divadlem. Dá se říct, že vás k divadlu přivedlo to, co v drtivou většinu jaksi vašich kolegů, to, že jste začínal už ve škole recitovat?
Začal jsem samozřejmě recitovat ve škole, ale to víte, byla doba, já jsem vyrůstal v 50. letech. Byla to zvláštní doba, specifická doba a vyrůstal jsem v krásném městě, které se jmenuje Chrudim. A měli jsme takového docela osvíceného pana ředitele ve škole a on vždycky si vybral jednou za rok ze všech žáků školy, si vybral pár žáků a se cvičil s nimi divadlo. A já si pamatuju, byla to pohádka o včelce Lindě, hrál jsem zlého mravence Sanga a vůně šminek. Já jsem si o tom pak později moc krát povídal třeba s Honzou Hrušínským. To byly takový šminkastle a to hrozně vonělo. A ta vůně šminek, já si pamatuju, jak jsem tam seděl v Chrudimském divadle na schodech a byl jsem úplně unešený, že teď můžu hrát divadlo. Můj táta byl vojenský pilot. U nás doma se nikdy o divadle, o knížkách moc nemluvilo. Ale tenhle ten fakt, možná ta vůně tý šminkastle a vůně mýho dětství mě nakonec přivedly k divadlu.
Víte, mě napadá, co přivádí k divadlu ty dnešní mladé herce, protože šminkastle už nejsou.
Šminkastle nejsou a už myslím, že ty líčidla ani tolik nevoní. A
že ne?
Už se, no a myslím si, že už se ani moc nelíčí. Hmm. Že takové to zcivilnění herectví trošku obírá to herectví o tu
magii.
Že
to je malinko škoda. Mm.
Já si myslím, že je.
Co byla vaše první role, myslím, na profesionální scéně potom?
Já si to moc nepamatuju, no už je to dávno. Já jsem začínal tehdy v divadle pracujících v Mostě.
Čili po Damu, ano.
Čili po Damu, několik let po Damu, ještě potom jsem se tak různě plácal, začal jsem Mostě, pak jsem přišel na dlouhá léta do Chebu, kde jsem prožil nádherný roky, hrál jsem velký role, velký věci. No jenom, že potom se to vlastně začalo mi plést s tím překládáním a tak jsem musel zvolit. A takže jsem pak na chvíli volil překládání a šel jsem na volnou. No,
no to se právě chci zeptat. Kdy jste zjistil, že jste kromě toho, že jste herec, že jste taky psavec?
Já jsem psal od malička.
Vážně?
Pamatuju si jako malý kluk, že jsem třeba psal Vinnetua. Já jsem si nejdřív přečet Vinnetua. Vinnetu byl zakázaný. Když jsem byl já malej, tak Vinnetu nevycházel.
Respektive nebyl podporován.
Nebyl podporován, určitě. Nevycházel.
No, ano,
ale naši starší bráchové měli všude na půdách Vinnetuji a rychlý šípy a nevím co. A já jsem si přečet Vinnetu a pak jsem si psal svýho vlastního Vinnetu. A moje teta byla úžasná, protože mi to vázala tkaníčko a dělala mi vázané knihy tenkrát.
No poslyšte, máte to ještě třeba někde?
Ne.
To je někde, taková škoda. Někde se to... Jak se třeba hodně lišil ten váš pojetí Vinnetu a určitě, od toho máje?
Určitě lišil a určitě to máje napsal líp a pak si pamatuju, že jsem psal nějaký Rio Colorado, nebo jak se to jmenovalo, kovbojku a psal
jsem... Kolik vám to bylo?
10-12.
Hezky,
málo,
hezky.
V té chruči... Tak nezapomeňte, já víte to sám a jsme podobná generace, že nebyla televize, nebyly videa, nebyly žádný internet, nebylo nic, takže knížky, zábava, kluci, kamarádi. Hmm.
Tak svým způsobem jsme byli ochuzeni, ale svým způsobem hodně obohaceni. Můj dnešní host do domu, herec Jiří Žák, teď záměrně jenom jsem to abstrahoval na toho herectví, protože se chci zeptat na vaši činnost současnou. Vím, že jste členem souboru Vinohradského divadla už po 15 let a nejenom, že tam hrajete, v současné době co třeba?
Já myslím, že už to moc nenahraju, že jsem vůbec rád, že tam chodím a že tam dojdu a že vyjdu po těch schodech nahoru.
Ale je jí hodně, no.
Je jí hodně, samozřejmě za těch 15 let se to tam všechno proměnilo, změnilo, ale jsem tam rád, no tak protože psaní je osamělá záležitost. Aha. A divadlo je tým, že...
To je pravda. Ale vy jste to tak hezky spojil, to se mi moc líbí. Říkáte, že se tam hodně proměnilo. Za těch 15 let určitě ano. Ale za 100 let, které uplynuly v roce 2007 od založení Vinohradského divadla, se změnilo ještě víc samozřejmě. A vy jste to tak hezky včlenil do publikace k tomu stému výročí. Co se tam všechno vešlo?
Vešlo se tam skoro všechno. Za 100 let, to víte, na Vinohradech byli všichni největší herci, na které si vzpomenete. A když tam, já myslím, že to byl Luděk Munzar, kdo říkal, kdyby člověk pozbíral všechny šepoty a výkřiky z těch šál, nabral to na zlatou lžičku, tak uslyší obrovský příběhy. To divadlo je příběh samo sobě. Já si pamatuju, když jsme točili ke stému výročí film, dokument o Vinohradském divadle. A ve 3 hodiny ráno jsem zůstal sedět sám v hledišti, teď bylo zasnuto, udělali jsme si pauzu, tak jako by vám to divadlo promluvalo vším, oponou, sedadly, šály, všechno mluvilo. Teď tam se odehrálo takových věcí.
Člověk by řekl, že jsou to vlastně jenom slova, ale to jsou příběhy. To jsou...
Já nevím, jestli jsou to jenom takhle pomíjivá slova. A... Divadlo samozřejmě je pomíjivá věc. Z umění je možná nejpomíjivější. Nevím, kdo už to říkal, že jsme vlastně nejekologičtější umění, protože po sobě nenecháváme žádné zbytky.
Člověk
žádné
pusu,
odpadky.
Zavře pusu a je uklizen.
Ale stejně za ty roky ve vás zůstane něco strašně. Jsou herci, kteří to prožívají velmi niterně, velmi složitě. Jsou herci, kteří odejdou, zavřou dveře a už se do divadla nemusí vrátit.
To je pravda, ale to, koukám, není váš případ, což je dobře. Řekněte mi, za těch 100 let, kterými jste se probíral, překvapilo vás něco, zaskočilo? Nebo přímo jaksi jste našel něco, co bylo zasuto?
Našel jsem spoustu příběhů, samozřejmě spoustu věcí, které už lidská paměť nezachytí. Když jsem třeba se snažil, tam se samozřejmě divadlo přestavovalo, se 3x došlo k velký přestavbě, takže se ty interiéry velmi změnily, ale když jsem se třeba snažil najít, kde ty lidi seděli, tak už ta paměť neexistuje. Paní Olga Šejmplugová, kterou ještě lecjací pamatují, tak my nevíme vlastně, kde seděla, protože to nikde není zachycený. My třeba víme, já sedím v šatně s Vaškem Vidrou a tam seděla celá generace Vidrů v té šatně. Ale tak je to jenom fikce, protože i to se měnilo. Herce jsem našel, úžasný lidi, režiséry, výtvarníky, lidi, kteří s tím divadlem dýchali, úžasný příběhy, umíralo se na jevišti herec, existuje herec, který umřel na jevišti Vinohradského divadla, rodili se tam úžasný představení, chodil tam Karel Čapek s Josefem Čapkem, byl tam František Langer, Zdeněk Štěpánek hrával Mariáš v šatně, kde se dávám, tak Je to úžasný.
No, já jsem se nedávno dověděl třeba takovou i kuriozitu, že teď nevím, z které strany na fasádě Vinohradského divadla je taková plastika, jejímž autorem je Ferenc Futurista.
Ano, je, to je nad vchodem, je to šašek a je to nad vchodem do klubu, což je pikantní.
Naprosto příznačné.
Naprosto pro Ference Futuristu i pro toho šaška samozřejmě.
Co na nebě tvůj duma, máma můj život dala katům, katům mým v polích s bavlnou.
Možná tehdy, když v 10 letech můj host do domu, herec, překladatel, publicista Jiří Žák, začal přepisovat toho Vinetu, a tak možná tam jsou ty počátky toho, že v pozdějších letech začal překládat. Která knížka byla první, kterou jste opravdu už tedy seriózně přeložil z cizího jazyka do češtiny?
Úplně první knížka, myslím, která vyšla, byla po roce 89 a byli to dobrodruzi. A my jsme o nich před chvilkou mluvili. Podle téhle knížky natočil pak byl slavný film Dobrodruzi s Venturou a Delonem.
Ano, takže, a John Cusovou, ano.
Ano, ano.
Odehrává se na pevnosti
boje. A Serge Reggiani, ano, ano. A takže to byla úplně snad moje první knížka, pak jedna se jmenovala Propast. Ale to bylo, já byl v Chebu tehdy a tyhle knížky vydávali nějaký regionální takový nadšenci, kteří na to najednou potom 89. roce měli čas, ale prvním asi bestsellerem z toho, co jsem překládal, byl Depardieu Ukradené dopisy, které tehdy vyšly v pražském nakladatelství Prostor a tím mě se otevřela vlastně cesta k překládání.
No, to vyvolalo opravdu mimořádný zájem. Depardieu je taková kontroverzní postava.
A ta knížka je zajímavá, protože on ji napsal bez příkras a bez dopisy přátelům a lidem, který má rád i nemá rád, a myslím, že je to skvělá kniha.
Vybíráte si věci, které překládáte potom,
tak
anebo
za ten čas spolupracuju s některými nakladatelství dlouhodobě, zejména dneska s Albatrosem. A domlouváme se na tom, co... Vybírám si víc možná u divadla, že co překládám
co
z divadla. Tak zájem, no, tak už nemám takový touhy velký, protože jsem překládal všechno Moliérem, počínaje přes Dumase a Maupassanta. Nemám už žádnou velkou touhu, co bych ještě možná chtěl, ještě bych docela chtěl nějakého Moliéra zkusit. Už jsem překládal dva, který se hrajou po celé republice.
Poslyšte, vy máte nepochybně v sobě kus jaksi autora, to znamená tvůrce. A nemáte takové nutkání po tom, co jste toho Vinetu předělával po svým, taky toho autora, kterého překládáte, malinko vylepšit?
To je to složitý samozřejmě, proto někdy mám. Někdy, když se mi do ruky, za ty roky přeložil jsem víc než 60 knih, takže je to spousta. Ne, všechny byly úplně kvalitní. Samozřejmě Maupassant se špatně předělává, protože ten to napsal líp než 10 současných autorů dohromady. Ale občas, ale jako překladatel to nemůžete samozřejmě udělat.
Samozřejmě. Ale tak to, že překladáte, myslím si, že teď už všichni naši posluchači pochopili výčtem autorů, že z francouzštiny. Francouzština je tedy jazyk, který předpokládám ovládáte perfektně. Začal jste hostovat?
Mám pocit, že ne. A čím víc pracuju s francouzštinou, tak tím mám pocit, že ji umím mít.
No tak tahle skromnost vás samozřejmě šlechtí, ale musíte umět hodně dobře francouzsky. Začalo to na střední škole, na Gimpu někdy?
Začalo to na střední škole. Já jsem dělal středně ekonomickou školu zahraničního obchodu, ale Fráninu jsem měl jenom velmi krátce. A pak uplynuly dlouhý roky, na Fráninu jsem ani nevzdech a byl jsem v angažmá v Chebu a tam se všichni učili německy, tak já jsem si říkal, přece se nebudu učit německy a vzpomněl jsem si na tu francouzštinu. Měl jsem těžký infarkt, bylo mi 41. Řekli mi, že už se k divadlu nikdy nevrátím. Já jsem s hrůzou seděl někde v Chebu úplně osaměle. Říkal jsem si, co budeš pro Krista Pána dělat, tak jsem se učil.
No.
Myslím, že za rok jsem dělal první státnici, takže...
Tedy, řeknu vám, já bych se strašně rád naučil francouzsky. Mně se francouzština hodně líbí. Ale že bych kvůli tomu tedy opravdu si pořídil infarkt, to nechci se samozřejmě...
Myslím, že já taky, kdybych to měl objednávat...
Že ne, vidíte,
ne, určitě ne. Určitě ne.
Posloucháte Hosta do domu, jímž je dnes herec... publicista, překladatel Jiří Žák. No, já bych se ještě docela rád zdržel v té Francii, navíc je to země, která je vám v podstatě tak nějak trochu osudem, kromě České republiky. Vy jste, kromě toho, že jste napsal třeba tu velice zajímavou zpověď Gerarda Depardieu, Ukradené dopisy, tak jste napsal také takovou knížku o Jeanu Marais, teď nevím, jak ho skloňovat.
Asi Marézovi.
Marézovi, Jeanu Marézovi. A nejenom o něm, napsal jste i životopisy Louise de Finéze a Jean-Paul Belmonda, ale já bych se u toho Jeana Maré zdržel. Je to velice známá, skvělá postava herecká. Nejenom herecká, je to opravdu jaksi úžasný člověk, nebo byl úžasný člověk. A vy jste měl tu příležitost s ním nejenom tedy jaksi být, když jste psal knížku, ale taky jste s ním točil dokument.
Já jsem s ním opravdu točil dokument. My jsme byli zázračně první štáb, který on si vůbec pustil domů, ačkoliv z České republiky. A poslední štáb zároveň, protože on krátce po tom našem natáčení zemřel. Pro mě to byla naprosto osudová věc. Jean Maré mi změnil život. Absolutně, protože jsem si jednak uvědomil, že velikost nemusí být nafoukaná, nabubřelá, arrogantní, že velikost může být skromná, obyčejná, prostá, lidská, umělecká. To byl základní fakt, který jsem si uvědomil tváří v tvář Jeanu Marézovi. A pak jsem si uvědomil, jak velikou sílou může být umělec, nejenom jako herec, samozřejmě byl výtečný herec a pro mě to byl dětský hrdina, ale jakou silou lidskou, společenskou může se stát herec velikosti Jeana Maréze a jeho moudrosti, laskavosti a lásky.
Už byl pochopitelně jaksi v hodně pokročilém věku, ale jak na vás působil? Pořád byl jaksi takový ten, tak jak jsme ho milovali, takový ten živočišný, úžasný.
Když mi otevřel poprvé, když jsem za ním přijel a on bydlel na Montmartru, měl takový malý byt a měl na, já to všude říkám a píšu a vzpomínám na to, že měl tam iniciály JM, tak jsem na ten zvonek zazvonil a přišel mi otevřít pohádkový dědeček. On tehdy zkoušel dodetovou arlezanku, nechal si kvůli tomu narůst velký bílý vous, měl bílý vlasy, byl celý v černém. Přišel mi otevřít pohádkový dědeček a pohádkovým dědečkem se fakt stal, protože mi otevřel srdce, otevřel mi cestu k Francii, pomohl mi to, že jsem pak točil s Geoffrénem de Peyrac, s Osénem, s Girardotovou, s Pierrem Richardem, Michelem Calabrim, za to může všechno Maré, protože jsem si uvědomil, že můžu. Že můžu.
Řekněte mi, přiznal jste, že nebo přímo jste se pochlubil a velice správně, že jste byli jediný štáb, který si jaksi pustil k sobě domů, dokonce poslední. Čím jste ho takhle jaksi přesvědčil?
Já nevím. Mluvili jsme o tom ve štábu. Rudolf Tesáček, který ten film dělal jako režisér, říkal, víš, on má pocit, že jsi jeho přítel. Ale já si myslím, že celý základ toho byl v tom, co mi říkal. On mi říkal, ty ke mně nepřicházíš z hlediště, ale z jeviště. Ty jsi můj kolega. Proto já s tebou můžu takhle volně mluvit. Možná fakt, že jsem nebyl novinář. Já jsem přišel velmi naivně, opravdu jako herec, jako kolega, jako velmi skromný kolega.
No, skromný kolega, ale připravený kolega, což se mi moc líbí. Já mám rád připravené reportéry, ty, kteří se umějí ptát. Vy jste si připravil 200 otázek.
Ale já nevím, kolik jsem si jich připravil, bylo to velmi dramatický, protože já jsem do té doby nikdy nestál před kamerou. Já jsem poprvé v životě.
To myslíte vážně?
Ano, samozřejmě, protože jsem strávil na oblasti, nikdy jsem ve filmu nehrál ničem. Poprvé stojíte před kamerou, poprvé jste před kamerou s obrovskou osobností typu Jeana Maréze a za třetí mluvíte jazykem, který není váš rodný jazyk. Ono se to snadno píše, snadno překládá, ale když mluvíte, musíte rychle reagovat. No, myslím, že jsem byl celou tu dobu, co jsme točili, bez vědomí. Ale on byl tak fakt, tak otevřený, že kdyby tam sedělo dřevo, což jsem já si myslím docela byl, tak kdyby tam sedělo dřevo, tak s ním natočit film musel.
Co třeba jste se dověděl zajímavého, co vás třeba překvapilo? Jakou zajímavou otázku jste
tím? Mě překvapilo jeho rozsah toho, co on dělal. On třeba, když mu bylo 70, tak začal dělat sochařinu. A vážně, ale vážně, to není jak když někdy čeští herci malují. tak on dělal fakt umění, velký umění. Samozřejmě, že to bylo pod vlivem Koktova a všeho možného. Dělal keramiku, skvělou. Maloval, dělal scénografie, napsal si 6 knížek. Čili to byla tak rozsáhlá renesanční osobnost, že on úžasný, no, úžasný.
No, vážení a milí, doufám, že stejně napjatě jako já posloucháte vyprávění Jiřího Žáka, teď konkrétně o Jeanu Marais, což je dobře, protože je tady možnost vyhrát docela hezkou knížku, kterou napsal samozřejmě jak jinak můj dnešní host Jiří Žák. Je to knížka Provence, známá i neznámá, o neopakovatelných příbězích z tohoto úžasného kraje francouzského. Jsou tady dvě knížky, které zamíří za chvilku k vám, kdo nám jednak odpovíte na otázku, kterou vám teď položím, ale samozřejmě můžete ještě k tomu napsat, bude to tím lepší, když napíšete něco třeba hezkého, zajímavého, vaše vyznání třeba směrem k Jeanu Marais. Tak ta otázka zní, ve kterém roce vlastně měl příležitost Jiří Žák natáčet s Jeanem Marais, jinými slovy, ve kterém roce tento úžasný francouzský herec zemřel. Pište nám na adresu dopoledne@rozhlas.cz. Vy máte ještě
ano, já, je to malinko zavádějící, protože my jsme to natočili jeden rok a on umřel, to se překlenulo takhle, následující rok.
Dobře, tak spíš to, ve kterém roce Jean Marais opustil tento svět. Já vám jenom prozradím, že to bylo 8. listopadu, ale víc už neprozradím. Tak, už se nám tady scházejí odpovědi na mou soutěžní otázku, ve kterém roce zemřel Jean Marais, a dva z vás, které vybereme, tak se potěší potom knížkou mého hosta do domu, Jiřího Žáka, knížkou Provence. Zkuste mi něco říct hezkého o té knížce.
Tak je to moje dítě, samozřejmě, tak ho budu vychvalovat, protože
no, jen do
na
toho.
Dítě bývá člověk pyšný. No ne, já jsem připravoval knížku Provence dlouhá léta. Dlouhá léta jsem, já jsem napsal trilogii o Paříži a pak jsem dlouhá léta vážil, co dál. A ta Provence je mimořádná oblast, mimořádný region se svébytnou kulturou, se svébytnou existencí. A vždycky mě to lákalo. Tam je, mě vždycky zajímá příběh. Příběh si myslím, že vytváří to, co lidé poslouchají. Krajina vám vypráví příběhy, lidi vám vypráví příběhy, lidi, kteří žijí v krajině, vypráví příběhy. A tak jsem se snažil napsat příběhy o Provence. Potkal jsem se v té knize se spoustou zajímavých lidí od antiky, od Římanů až po...
Všiml jsem si, že tam je třeba kapitola A.V. Cezar.
Je tam A.V. Cezar. Cezar je jeden ze zakladatelů Arles. Třeba nebo jeden z těch, kdo se nesmazatelně vypsal do dějin Arla, ale spousta Římanů, pak spousta spisovatelů a pro mě třeba i Miroslav Horníček, o kterým tam
který miloval
a napsal o ní krásnou knížku. Provence je vůně, Provence je chuť, Provence je esprit. Pro mě Provence znamená moc.
Teď jsem se zrovna chtěl zeptat, za koho se považujete, jestli jako za znalce, nebo obdivovatele, nebo občasného návštěvníka pro vás?
Nejsem ani znalec, ani jsem tichý, pokorný naslouchač, člověk, který chodí a poslouchá. Aby člověk znal něco dobře, musí tam žít, musí se to dotýkat bezprostředně. Já jenom poslouchám.
Napsal jste o Paříži, říkáte o Provence. Ještě nějaký kraj francouzský vás takhle vzal?
Mluvili jsme s programovým ředitelem a člověkem, se kterým já hodně spolupracuji, s Petrem Tichtlem, o tom, že bychom možná udělali pokračování Provence. Ale taky je jeden kraj, který se netýká Francie, ale je to italský Toskánsko, který taky je podobný jako Provence, tak je to velmi svébytný region. Možná bych jednou ještě se podíval do Toskánska.
Tak už jenom chviličku si budu povídat s hostem do domu, jímž je herec, publicista, překladatel Jiří Žák. Možná, že bychom mohli udělat hned první to, co jsme slíbili, nebo já jsem slíbil, to znamená vyluštit tu naši soutěž. Bylo vás opravdu hodně, kteří jste napsali správnou odpověď. Nikdo nenapsal špatnou, že Jean Marais zemřel opravdu v roce 1998, ale někteří z vás k tomu ještě přidali, tak jak jsem vás také vyzýval, třeba hezkou poznámku, jako například pan inženýr Hynek Bulíř. Když jsem byl v Paříži těsně po revoluci, netušil jsem, že když se procházím po Montmartru, tak jsem tak blízko právě tomuto herci. Jako dítě jsem se hrozně bál o jeho osud v pevnosti If. To naráží na samozřejmě na hraběte Monte Krista. Takže inženýr Hynek Bulíř je prvním z těch, který dostane tu knížku. A druhá bude ještě paní Zdeňka Bartáková, protože ta napsala také docela hezkou poznámku, že poslední léta prožil Jean Marais ve vesnici Valoris, která je velmi krásná, půvabná a moc ráda vzpomíná na návštěvu tam. Vy jste k tomu měl takovou hezkou poznámku?
My
že tam
jsme přijel... právě točili ve Valoris. On nakonec prodal všechno, zbavil se úplně Paříže a odešel a pak už bydlel jenom ve Valoris. On miloval Provence, když mluvíme o Provence, tak to byla jeho taky srdeční záležitost. On tam žil dlouho, ale tam měl tam domy. A ve Valoris měl dům poslední, plný obrázků Žána Cocteau a krásný.
Ano, svého životního přítele. Ano. No, jezdíte rád pořád do Francie?
Tak víte...
To se ptám asi najdně, že rád, ale jestli často spíš.
Já si myslím, že svět se mění. Víme to oba, svět se velmi mění. Když jsem přijel do Nice a šel po promenát Anglés, tak jsem tam jezdil za sluníčkem a za mořem a za krásným Côte d'Azur. Dnes, když řeknete Nice, tak je to symbol terorismu, symbol něčeho šíleného.
No jo, ale to byste mohl se takhle ohlížet.
Svět se mění.
Pořád za sebou.
Svět se mění a samozřejmě s tímhle vědomím dnes jezdíme po světě. S tímhle vědomím vnímám i Francii. Teď víme, co ve Francii se odehrávalo. Je to hrozný trauma, protože Francie je země štěstí, úsměvů, lásky, vína, sýru a určitě ne zbraní a určitě ne toho současného světa.
Ale zase na druhou stranu mám ten pocit, že člověk, kdyby se takhle měl pořád ohlížet za sebou, jestli náhodou za ním někdo neharaší zbraněmi, tak by se musel bát jet do Uherského Brodu a sednout si tam do restaurace, co
Souhlasím
si budeme povídat.
S vámi naprosto jasně, jasně. Vždycky pojedu rád.
Tak, přesně. Ale já bych se ještě přece jenom na chviličku, protože máme ještě chviličku času, zastavil u vás, u vaší osobnosti. Vy jste člověk, který žije opravdu bohatým kulturním životem už tím, že sbíráte spoustu knížek krásných. Mně se líbí, že sbíráte staré dobrodružné knížky. To je možná skoro na nějakou výstavu třeba časem.
To nevím, jestli je to na výstavu, to je moje...
Ale sbíráte třeba výtisky Máchy taky, víte?
Ano, sbírám, mám docela slušnou, asi 180 z toho, že tady vyšel Máj asi 230krát, řeknu.
No.
Nevím úplně přesně, teď to nevím. Mám i první vydání, mám Machu, mám.
No a tak jsme se shodli taky spolu, že jsme milovali a v podstatě tak skrytě pořád milujeme knížky odvahy a dobrodružství, takzvané kodovky, víte. Ano. Taky máte jich pár?
Mám celou sbírku.
Vážně?
Mám komplet.
Všechno, co
komplet,
vyšlo?
Komplet.
Jak se vám to kodovky. Povedlo tohleto?
Dlouho jsem to sbíral.
No to je neuvěřitelný.
Mám kodovky, mám kodovky.
A že tam teda opravdu vyšly klenoty.
Samozřejmě úžasný.
Máte
ale
i...
ještě k tomu Machovi vlastně teď bych si taky rád splnil sen a už jsem podepsal smlouvu na knížku o Machovi a doufám, že na ním příští rok budu moc pracovat a vrátím se do Česka a za Machu.
No tak to vám přeju, ať se to opravdu vydaří. Gratuluji ještě jednou těm, kteří dneska vyhráli, inženýru Hinku Bulířovi, Zdeňce Bartákové, a děkuji samozřejmě svému hostu Jiřímu Žákovi za návštěvu. Těším se zase někdy třeba v rádiu naslyšenou, až si budeme zase povídat o knížkách, bylo to velice příjemné, ale taky o Francii, taky o herectví. Hezky se s vámi povídalo. Díky.
Děkuju.
Díky. No a mám pro vás ještě pozvání, vážení a milí, to k zítřejšímu vysílání na Dvojce. S novým školním rokem vyspovídá hostu do domu docentku Irenu Smetáčkovou Stáňa Lekešová. Paní doktorka je na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a učí psychologii budoucí učitele. Zabývá se psychologií dítěte školního věku a také problematikou genderové rovnosti ve vzdělávání. Takže to je zítra. Dnes už se s vámi Jan Rosák loučí. Těším se naslyšenou opět v pátek ve šťastné cestě. Mějte se moc pěkně, ať strávíte tenhle ten krásný den. A ještě jednou Jiřímu Žákovi díky a naslyšenou.
Naslyšenou.